Nilqgħukom għal program Platuna. Kors fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni tal-professur Dum Peter Sraċin Onglot. Produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Sih bie immagine, sejrz marċ. Ma jistax kun li jakifettillek li qattus sejjaħlu kelb, u zimes sejjaħlu papra u papra qattus, u kelb zimen għandek kuljet. Iprofa għamelek, u raftit kem iddum ma jtellok fej jihdu l-min moħħu xfif.
Moħħu xfif, moħħu xfif.
U ma jakif tejtint, li qattus najdu lu qattis, qattus, għax biex lissan il-kelma qattus, l-għawet tamel xosqa. Isa wahlit lek xi ħaġa f'gerżum tek, jew kellha qisu l-qattus xam xi ħaġa u beda jinġibed u jingħalaq fih innifsu, imbagħadha qisha l-esklamazzjoni ta' minn f'salt fehem xi ħaġa. Imbagħad ti qisha xi mollha qed tiskatta jew il-qattus jaqbis u tkompli hekk, ħoss wara ħoss, u s-sensiela tinstema' qisha lieku iddi wi limitazzjoni ta' dik l-inġiba li l-aktar taqżel il-qattus minn kull annimal ieħor tal-essenza tal-qattus.
L-essenza tal-qattus, l-essenza tal-qattus.
Ekku, kieku kellek, is-sabar kont nurikkif kull ħoss fil-sinna jixbaħ l-idea ta' xi ħaġa. Inti ġo semmejt tliet ħsejjes, E, A u T. U qed tlima idea tintrabat magħhom. U tista' tkompli bl-oħrajn. Aħseb, pereżempju, fi klim li fihom litra C, bħal ċaflas, ċeqlem, ċewlaq. Check check. Kollha jissuġġerulek l-idea ta' xi ħaġa tiċċaqlaq b'mod daqsxejn taċċajt?
Tiċċaqlaq, taċċajt, tiċċaqlaq, taċċajt.
U xi tgħidli għall-kelma ċint, jew ċintorin.
Ċintorin, ċintorin.
Smajtek tgħid ċintorin? Skużawna ħafna, sinjuri. Marriċ jina nindaħal febda kwistjoni personali bejnietna.
Għara xqara l-bahar, Sokrate. U le, memxej personali bejnietna.
Diskussjoni bizbar il-lingwa.
Il-lingwa, il-lingwa.
Ivan, eħħih minn nofs dak il-papagal, kif dejjaqni.
Dejjaqni, dejjaqni.
Mela, ċintorin, kontu qed tgħidu, ċintorin. Issa qatt staqsitu lilkom infuskom ċintorin sewwa sew xinu?
U mhux kulħadd jaf xinu ċintorin. Dak li jgħidek ikben tafas kull meta jkun irid jislohlok xi lira żejda fit-taxxi.
Ċintorin? Ċintorin ikollok bżonn jekk xi darba jfittilek trid tagħmel id-dieta.
Le le ħbib, dak mhux definizzjonijiet tajba. Jiena rid inkun naf biss xinu li jagħmel lil din il-ħaġa ċintorin. Il-kwalità speċifika li mingħajrha ma jkollokx ċintorin u ma tinsab f'ebda ħaġa oħra ħlief ċintorin.
Isma' Sokrate, da biex ġej. Il-verità Sokrate, li lajjin u lanqas kart ikunu ma importana xejn miċ-ċintorini, mhux fuq hekk konna qed nitkellmu u ma rridux iddawrilna d-diskors. Aħna ma qbilniex dwar xi il-lingwa, mhux iċ-ċintorin, iċ-ċintorin irrelevanti. Krati li jrid jgħid li hemm rabta bejn il-kliem u l-ħwejjeġ li ġejja mill-ħwejj. Mil-ħwejjeġ infushom. Jien ngħid li aħna bniedmin niddeċidu bla raġuni li t-tali kelma rridu għad tfisser it-tali ħaġa.
Trid tgħidli li m'hemm l-ebda raġuni għaliex raġel daqs art Alla ngħidulu issajjem u raġel daqs tab ngħidulu l-lofti?
U le, dawk laqmijiet. Madana kollu, stajna flok issajjem lajn ilu t-tobi u flok il-lofti lajn ilu s-sifja. Hemm hemm xi raġuni għaliex lilek jgħidulek Sokrate u mhux Platun. U li jgħidu li Ermoġen u mhux Kratilu?
Għan wiġbek jien kif nissuponi li kien wiġbek Kratilu. U Kratilu hawnhekk jgħidilna mbagħad jekk wiġibtek sew. Ismek Ermoġen hemm huwiex bla sens. Inti taf tajjeb li bil-Griek ifisser imwieled żbejjaħ, jiġifieri minn ġenituri ili duha. Iżda Kratilu jridek tmur aktar li lem minn hekk, إريدك للكلمة تقسمها في بشاية زار قبل تبدأ تفتش التفسيرة. إريدك قبل شين تفرد كل خص من ليخر، بار ازمبيو لي من لره، لره من لمه، قبل تبدأ تفسر لسم إرموجنه. أشكراتي لو يحسب لي ام إياد لر ناتورالي تتفسيرة في العملة تاكل خص في الموفيمنتي اللي يحتاج لك تعمل من الجرزومة سالفوم باش تبرودوتيح داك الهوس اللي احنا نروهم بات في الكتبة برمس تايترا وشيك كراتلو
إيفا كل خص سليح وحدو والمتاتسيون تدي سمبليجي ومتا تقعدزاش سيس في مكين يا وقتا تهرج ديا كومبلسا مزوش تحهم اك مزوش ترليادك كيف سميت الرومة تهرش لديا تفهم من تشيكليكو يو رتميكو عش لره تسجرشي لديا تشي هاجة تروليا ولمة توقفة
وسا عيد لي ان سكرتي تاو مش كل فانتازي هاجة ولورا اللزم بيو تقبل اتشي بتكا عش ديك لكتر اتلال تقبل من يسخق فوق لديا تبال داون لقد تايدو انتم كراتو لو قال للي تراجعت في الساشي هاجة تتشالب مطا تشايت ما يستقسيتكم ملا تفسرولي كيف دهل الفكرين بخال تشنت يوف تشنتورين
وليت لا شين كراتلو ما رايهم في السلو كيفين لو نت خفنا درابي احنا نوزعو كلمة يو سينيال بيش نفسرو الكونتلاريو تاسنس ناتورالي تخا اك فلزم بيتا قابل للوخشون سياح نيلو السايم وللأسير اللوفتي بلستس ريغولا لا داربا تشنت او تشنتورين وما زيو شويش لسو بوست إزوم مصوت للشهاجة من كي الحيرة ناتورالي تخا لتزلق يو تززرزع اللورا ندحلو فيهم في البدو لديا تشهاجة تتشعلا بموت تتشايت بشون بات دين لديا نتشدوها ننقاوا باللي نزيدو لترا اني و تي بلستس مود الدفرنسة بي تشنت و تشنتورين تخروج مزيدا تداوك الزيو تسلبي تالاخر او ورين بخص دونو تا ديمب أسير يسرب ويدور
ايه خلي الماجيناتيون تمرختتي هو سكرتي وذا الوقت نستنيك لتايدلنا لتشنتورين تبدا بلترالي خصص كونتنتكم يشبه لديا تشقلي اتاتشايت أشيك تشنتورين يخليك قدام الناس وتسبيتش بالقلس تتخت في الفبلكو يحسبوك بوفو يك مش هاجار
ليه انت كلمت بالسريتا أشكيكو انت قاتتين بالزيتا كليمي كنت انتباه لقات ما دعلت فيهم لتراتشي يو الهوستشي لف متى تنيت كليم لكنتو زايتو انتم قبلي لفو كل الكلمة بشيج ليو زايتا بوستا بيش تدخل فيها برمستا هوستشي هي الانبيه تايديا تاچاقلي تاچايت عشكيكو ماريتش ندخل ديك لديا من فلوك بشيج كنت نازل كالمهرة بخان نايدو واحنا نتفيت يو نقريت إذا إريد نكون سنشير هانا متي مياك لي بيش نوري لكل هوس هو مربوط مديا واحدة سيه بكراتي لقوين يكون نجيب دو لون ونجيب دو لم وكلمو التفسير نملوح إيسو تشوين غاما
إيش قديت سكرتي إس يا شهلينت قط ما بصرت لورا بستالية من رايك وبدأت تتكلم وتبرو رئيسك كنت لفوقاتيه تتدفندين بلا هلاس وبلا بقبطك مباش فحكتين التور كونتري او تتراديني او تهرج بكل واحدة بخالدين لين نعمل الكلم ايسو شوينغام شيس ما كان قط يدي لي لسكرتي لعرف الكبير تزمينا تستطاف داخ دا اصدكي كوكين بلاير تار فوتبال متى يكون قط ينطلابو لمحاطر كبار
كيف ما كونش تاف لين اندور بخالب النور مش لس كنت كيف ينفور ريح ازدا سكونت الفورصة تالارجومنت و كاباċi نبدل فهمتي سكونت كيف تدريġini الرġuni و الكوشينزا إماċ وصلت għal-konklużjoni l-teorija tijak kratilu hija żbaljata u mhux veru li kull ħoss fil-sina marbut u ma jinħax minn ma ideja waħda nhar ma jfissirx bil-fors li għandu raġun ermoġene jew lit-teorija tiegħu lit-tifsir tal-kliem u r-regoli tal-lingwa huma biss kif huma عشيك فتلنا نعملوهم
طيب بادي تنس بهم اللوهرة هين كنت جالس بيش نايد لك بروست لرايت الدول وقراتس تالي جايت ميه
لير موجنة في الفلسوفية امبوستر كل حات li fal-qattusa għagġelija. U għaminnu li jina sal-pajt mannaħa ta' xatta kratilu, izda d-dajsa madonnissa t-wassan nihdejk, għax diġa qed inħossa tħejji ruħa taħt saqajja biex tobsuqni u terħini nom f'nofs ta' baħar immewweġ.
Mela erġa' qis it-tifsira ta' dawn l-erba' sejjed marbutin flimkien. Emme, e, we, u te.
Min ma jħobb xejn, aktar milli jmekkek minnaħa l-oħra tal-fligu. M'għandux imbagħad jistenna li x'ħadd jitfallu ssalvaw huma fis-sija tal-bżonn.
Tikkonfondi xejn għalija ħabib Ermoġene, u lanqas inti kratilu. Qabel nitlaqkom ir-rid ma' dan inkollu, nistaqsi l-aħħar domanda lil Ermoġene. Bija forsi jifhem għaliex it-triq tiegħu hija sqaq xejn inqas minn dik ta' kratilu. Spjega lilek innifsek dan. Kif jista' jkun li kull lingwa fiha ċerti regoli? Bħal ngħidu aħna li sentenza irid ikollha suġġett u predikat, jiġifieri dak li titkellem fuqu min-naħa u dak li tgħid fuqu mill-oħra. U dawn ir-regoli huma l-istess fil-qalba tal-Afrika jew fis-silġ tal-Alaska? Qasbu ftit fuq dik id-domanda, ħbieb, u nkomplu nitħattu darb'oħra. Għax issa sar li l-ħin biex imur nagħmel ftit ginnastika fil-veru sens propju tal-kelma.
Is-sens propju tal-kelma, is-sens propju tal-kelma. Nies, saħħalikom, saħħalikom u koll minant il-pappagall. Taraw erġajt ħarabtilkom. Nies, min għalihom jafu x'inhi l-lingwa, l-lingwa. Nis, il-pappagall erġajna warrabniħ u senkellimkom jiena Father Peter. Il-diskors li smajtu huwa ġabra fi klim tal-lum ta' dak li hemm fid-dialogu li jismu Kratilu li kiteb Platun. Li huwa importanti ħafna mhux biss għax huwa l-ewwel trattat, l-ewwel diskussjoni li għandna fl-istorja tal-umanità dwar x'inhi l-lingwa u speċjalment dwar ir-rabta bejn il-lingwa u r-realtà. Mhux biss għalhekk għax dan huwa l-ewwel opra tal-lingwistika, imma wkoll għaliex b'dan id-dialogu Sokrate bidel triqtu waqt illi qabel kien jipproċedi fil-filosofija billi jibda l-ewwel billi janalizza jistudja l-użu tal-kliem għaliex kien jaħseb bħalma kien jaħsbu l-biċċa l-kbira tan-nies illi bejn il-lingwa u r-realtà hemm rabta u li jekk wieħed jistudja il-lingwa ikun qiegħed jistudja r-realtà illi billi tanalizza id-diskors tal-bnedmin tkun qiegħed taraf tistħarreġ issir taf il-verità dwar id-dinja. U dan it-twemmin naturalment kien msejjes fuq il-fatt illi aħna nafu li jekk tirraġuna tajjeb, jekk minn pereżempju li taf illi il-bnedmin kollha jmutu u li Sokrate huwa bniedem. Allura tiġbet il-konklużjoni illi Sokrate għandu jmut mingħajr ma tagħmel ebda investigazzjoni speċjali biex tiskopri li Sokrate għandu jmut. Jekk taf li bnedmin kollha jmutu Sokrate huwa bniedem. Biżejjed il-loġika, biżejjed il-liġijiet ir-regoli tal-grammatika tkun taf verità oħra illi Sokrate se jmut. minar ma jkollok bżonn tagħmel ebda stħarriġ, minar ma jkollok bżonn tiċċekkja jekk tassew jiġri x'hekk fl-esperjenza jew le. Issa, la darba il-loġika, billi tħaddem il-loġika, issir taf ħwejjeġ ġodda dwar ir-realtà, dan jfisser illi hemm xi rabta bil-fors bejn kif inhi mibnija l-lingwa u kif inhi mibnija r-realtà. Infatti, jekk sentenza irid ikun fiha bil-fors biex tkun sentenza suġġett, jiġifieri xi ħaġa li qed titkellem dwarha, u mbagħad il-bqija tas-sentenza tgħidlek xi ħaġa dwar is-suġġett. Naturalment dinha jekk tkun sentenza deskrittiva, mhux jekk tkun kmant jew mistoqsija. Imma dan jfisser illi allura ir-realtà hija magħmula minn numru ta' oġġetti illi dawn l-oġġetti jeżistu fihom infushom, u mbagħad affarijiet oħrajn bħal dak li ngħidu fuqhom, jiġifieri jekk ngħidu Sokrate huwa għaref, Sokrate huwa l-isem ta' oġġett, l-oġġetti li hemm fid-dinja. Imma l-erf li qegħdin ngħidu li Sokrates għandu mhijiex bħal Sokrates ħaġa li teżisti fid-dinja, hi biss xi ħaġa li teżisti f'Sokrate jew f'nies oħra li huma rrif. Allura dak kliem bħal l-erf, kliem bħal qabjat, stajn edna Sokrates u qabjat jew Sokrates huwa xieħ ix-xjuħija, dawn mhumiex oġġetti bħal huwa Sokrate jew bħal huwa l-kelb meta ngħidu l-kelb jinbaħ, dawn huma ħwejjeġ dawn li ngħidulhom il-predikati li jappartienu lis-suġġetti. Issa din id-distinzjoni bejn l-oġġetti li jeżistu fihom infushom u l-affarijiet l-oħrajn, il-kwalitajiet li jappartienu lil dawn l-oġġetti, hija propju distinzjoni kbira illi jekk tibda tikkonfondiha u tibda taħseb pereżempju illi l-erf jeżisti tista' tiltqa' miegħu fit-triq, allura jitwieldu l-konfużjonijiet kollha. Sfortunatament dak li ġara fid-dialogu il-Kratilu kien illi Sokrate iddeċida imħabba li la kellu raġun Kratilu u laqas kellu raġun Ermogene illi jaqbad triq oħra fil-filosofija mhux iktar dik ta' l-analisi lingwistika illi ma jibdiex billi jistudja kif jiffunzjona il-kliem, kif jiffunzjona id-diskors u permezz ta' hekk isir jaf ir-realtà. Beda jrid jipprova jinvestiga ir-realtà fiha nifisha. U hekk wasal għal konklużjoni li jeżistu u ta' bil-ħaq jeżistu, verament jeżistu l-ideat u mhux l-oġġetti u mhux il-ħwejjeġ. Din hija għalhekk l-importanza kbira tal-Kratilu. Mhux biss li huwa l-ewwel studju sistematiku li għandna dwar x'inhi l-lingwa, iżda wkoll għaliex timmarka l-bidu ta' it-triq tat-telfien biex ngħidu hekk fil-filosofija. X'tamin nżid biss ma' dan li għadni kifet dwar il-Kratilu huwa illi wara din it-triq l-intilfet Aristotile reġa saba u reġa beda l-investigazzjoni tal-filosofija il-metodu ta' l-analisi tal-lingwa bħala l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel. Mhux kif jgħidu xi wħud fi żminna li hija kollox, l-filosofija kollha tikkonsisti f'din l-analisi tal-lingwa, imma li trid tibda billi tiċċara t-tifsira tal-klim u t-tifsira tal-klim tfisser il-maniera kif dawn il-klim jiġu użati fil-lingwa biex isir diskors loġiku.
Il-lejla smajna siltiet mill-kratilu dan ix-xogħol dwar il-lingwa, smajna analiżi ta' professur Reverendu Father Peter Saracino Nglott dwar dan ix-xogħol. Jiena Michael Zammit mill-studios tal-radio tal-università. Għandna it-telefons mhix hawnlejn, nixtieq nistidinkom jekk tixtiequ ċemplu tagħmlu xi kumment fuq dan li smajna jew fuq kwalinkwe programm ieħor li s'issa kellna f'dan is-serje ta' Platoon. Nixtieqkom iċċemplu fuq in-numri 333-3316 il-linji tagħna huma miftuħin. Kif jgħid Professor Saracino Nglott, dan huwa l-iktar xogħol bikri, l-ewwel xogħol dwar il-lingwa li nsibu fil-filosofija Oċċidentali. Mhuwiex l-ewwel xogħol dwar il-lingwa u r-rabta tal-lingwa mal-ħsieb, mal-analiżi, mal-raġuni, mad-dinja, fil-filosofija tad-dinja kollha, għaliex fl-Orjent, fil-filosofija orientali, partikolarment fil-studji filosofiċi indjani, insibu xogħlijiet li jittrattaw il-lingwa b'mod filosofiku li huma bil-bosta ħafna eqdem mill-kratilu. mill-kratilu ta' Platun, ġifiri nsibu per eżempju l-analiżi lingwistika, l-analiżi tal-lingwa ta' Panini fil-kultura indjana, li huwa f'ċertu sens l-ewwel grammatika li għandna, waħda mill-iktar grammatiċi elaborati, waħda mill-iktar grammatiċi raffinati tal-lingwa tal-ilsin qadim Indo-Ewropew, l-ilsin Sanskrit, u li huwa interessanti hu li f'din l-analiżi grammatika, illum insejħula grammatika, f'din l-analiżi Panini juża kunċetti filosofiċi biex jispjega l-grammatika. Hekk pereżempju meta Panini fil-lingwa Sanskrita u fil-grammatika tal-lingwa Sanskrita jitħaddet fuq il-maskil, il-femminil, dak li nsejħulu gender bl-Ingliż, illi fl-Ingliż għandna l-maskil, il-femminil u dak li jgħidulu neutrali bl-Ingliż, neutral gender, bil-Malti nsibu tnejn maskil u femminil. Panini ma jużax l-idea ta' maskil, femminil u neutrali fl-analiżi tiegħu tal-lingwa, ma rridx nsejħilha grammatika għax il-kelma grammatika ġejja mill-Grik u tfisser xi ħaġa ftit differenti minn kif kien iħares lejha dan il-grammatologu Indjan. Allura li juża meta jħares lejn dawn il-genders juża termini totalment differenti. Per eżempju dak li aħna ġejna biex insejħulu maskil, isejjaħlu dak li huwa setan. Dak li aħna ġejna biex insejħulu femminil isejjaħlu is-seta ta' dak li huwa setan. U dak li aħna ġejna biex ċoħe fil-Ingliż u fil-lingwi Ewropej, Indo-Ewropej sejħulu neutrali u ma jsejħlu neutrali xej, u jsejħlu il-rabta ta' s-seta ma' s-setani, ġifiri għalih dan it-tielet gender, dan it-tielet aspet sessuali fil-grammatika, biex najdu għek, huwa trascendenti kemm tal-maskil illi huwa is-setan u kemm tal-femminil illi huwa is-seta tas-setan. U meta s-seta u s-setan isibu ruħhom flimkien, Panini jgħidilna għandna aspett trascendentali. Allura hu jitħaddet pereżempju dwar l-allat bħala dwar l-astri, dwar il-qamar, ix-xemx, dwar il-forzi fin-natura bħala li għandhom dan dan il-gender illi huwa illi huwa din it-telegender. Allora li qed nipprova nuri huwa illi fil-fatt fil-lingwa li hija ħafna eqdem mill-Grik li hija lingwa Sanskrita tiġa insibu dan l-interess fil-mod ta' kif il-bniedem jesprimi ruħu u dan l-interess f'għaliex il-bniedem jesprimi ruħu b'dan il-mod. Unsibu l-arfin ukoll illi hemm Sokrates jippreżenta lill-Ermogene. L-arfin jiġifieri illi l-grammatika għal xi raġuni straordinarja mhijiex individwali għal-lingwa, mhijiex individwali għal-Grek, per eżempju, jew għal-Latin, jew għal-Franċiż, jew għal-Ġermaniż, imma hija donna xi ħaġa li hija universali. Allora f'kull lingwa jgħid per eżempju f'dan id-diskors, f'kull lingwa insibu l-idea tas-suġġett u l-predikat. U l-mistoqsija l-kbira, ovvjament, il-mistoqsija filosofika, hi jekk din mhijiex jekk din hija daqshekk diffuża din il-mod ta' kif titħadded dwar id-dinja. Jekk kien huwa daqshekk diffuż, allura hemm xi ħaġa li l-hemm għaddejja minn jew kellha taħt il-lingwa illi hija komuni għal bnedmin kollha. U din ix-xi ħaġa, ovvjament, hija dik illi jider li donnu il-filosofija qed tipprova tfittex. U vera illi Sokrate l-ewwel imur biex jiddiskut il-lingwa fis-sens li Kratilu jiddiskut il-lingwa, ġifieri jipprova jsib it-tifsir fil-ħoss tal-lingwa u jipprova jorbot it-tifsir mal-ħoss tal-lingwa. Imbagħad ftit wara jitbandal u jsejjaħ lilu nnifsu pin-nur, pin-nur tal-kuxjenza, pin-nur tal-raġuni, jitbanda l-annaħa l-oħra u jipprova jiddefendi l-analiżi konvenzjonista illi ġifieri illi t-tifsir fil-lingwa, il-grammatika huma konvenzjoni, huma hemmhekk b'ftehim, b'xi speċi ta' ftehim u din hija n-naħa l-oħra, imma mbagħad jabbanduna dawn iż-żewġ punti. U jidher li jien, Professor Peter Saracino-Glott jgħid li l-abbandun ta' dawn iż-żewġ pożizzjonijiet huwa fil-fatt telfin tat-triq filosofikament. Imma jista' jkun li huwa xi ħaġa oħra fil-fatt. Jista' jkun li huwa intimazzjoni illi il-lingwa illi hija xi ħaġa li anke Professor Saracino-Glott semma, jindika l-fatt li l-lingwa tista' dan id-diskors kollu, din il-moviment min-naħa għall-oħra u mbagħad Sokrate jerħina bla ebda konklużjoni dwar naħa jew oħra, jista' jkun li Sokrate tiġa qed jintima dan il-fatt illi fil-fatt il-filosofija kontemporanja, il-filosofija moderna qed tasal għalih. Il-fatt illi il-lingwa l-istħarriġ fil-sien, l-istħarriġ fil-tifsira tat-tifsira huwa l-ewwel pass biex wieħed jgħaddi lilem u jittraxxendi u jfittex dak li għal Sokrate kien ewlieni. Il-mistoqsija jien min jien. Il-mistoqsija li torbot mal-arfin. U jista' jkun illi il-pass li jmiss fil-filosofija fil-fatt huwa eżattament dan il-pass filosofikament sokratiku illi il-bniedem jgħaddi lilhemm mit-tiftixa fil-lingwa u jibda jfittex fih innifsu, jibda jfittex in-natura tal-arfin tiegħu innifsu. Nirringrazzjakom ta' dan nirringrazzja lis-semija kollha ta' dan il-programm u nittama li terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Michael Zammit inselmilkom.
Smajtu Platuna. Presentazzjoni tal-professur Dun Peter Saracino-Glott Produzzjoni ta' Ivan Sajt f'kollaborazzjoni mat-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.